Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşmede şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüzümen Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyany hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdy. Bu çağırış Premier-Ministr harby agdyrylyşyna synanşyk edilýändigini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölümünün başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyna aýgytly protest hökmüne kabul edilenini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halk üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmagy Joktugu badawat mälim bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Hinant Shutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karzikov'u kanun koruyucu edarlara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karzikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kaziyet işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook harbi hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı kan dökşüklü güyücü olanını onaydıp bir mi koşunu bilen il teşikli kalın hasapların ehlisini kadagançılık aldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçirili ver bir mi başa gaylığı baştan geçiriyer. Harbılar noyavr saylavlarına kalplik öngötürüp rayet hükümetinin yol başlısı Aung San Suu Kyi'ni hem de partiye yol başlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin desin güýce girýän kararı harbylara we olaryň garamagyna edaralara degişlidir. Şeýle de bu kararı harbylara ýyl teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi barada öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Kulgumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary Prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabeýewi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidente ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisi işgärniň ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hata edýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabeýewi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň begünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip edilen günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlik üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türme bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek yeka adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.